Вострая брама. Беларуская ідэя ў літаратуры, палітыцы і жыцці. У беларускай традыцыі навагоднія зычэнні лепш за ўсё абдумваць з дапамогай псіхалінгвістыкі. Яшчэ 3-4 пакаленні назад нашыя продкі ўвогуле не ведалі, што такое віншаваць адзін аднога з Новым годам. А калі ў фальклорных запісах і сустракаецца нешта падобнае, дык абавязкова са словам «паздраўляю», а не «віншую», што сведчыць пра расейскае паходжанне нованабытай традыцыі. З іншага боку, нашыя крамніцы дагэтуль пішуць на цэтліках назву цукерак «віншую» з мяккім знакам «віншую», тым самым паказваючы не столькі на ўласную непісьменнасць, колькі на штучнасць беларускага наватвора. Колішнія беларусы віталі адзін аднога з нараджэннем дзіцяці ці з хрэсьбінамі, зычылі поспеху на казбежні веці, скажам, у рыбалоўстве. І зычэнні іхныя звычайна творчыя і фантазійныя складаюць сёння скарбніцу нацыянальнага фальклору. Бязвінныя вязні гулагу зусім не абстрактна зычылі адзін адному дажыць і выйсці на волю, а салдаты другой сусветнай перамогі і сканчэння вайны. Але ўсё тое ў мінулым. На змену канкрэтыцы і выдумцы прыйшло сурагатнае віншаванне з новым шчасцем і каб усё было хорошо.
Хотелось, каб у новым году ўсе людзі былі здаровымі і шчаслівымі.
Наверное, самае капіталістычнае жаданне это денег побольше.
Чтобы всё было всем хорошо. Ну, самое главное, чтобы все были довольны жизнью, потому что сейчас очень жизнь сложная и очень не все довольны. Не все могут сказать, что они довольны жизнью. Я хочу, чтобы все были довольны.
Я бы пожадаў такого, чаго няма наогул усіх людзей. Это звыклыя такі пытанні, як каханне і чалавечае шчасце усім людзям.
Каб всім было добра ў наступным годзе.
Ну, здароўя ўсе хацят, канешне. І жадаю всім успеха.
А ёсць такая прыкмета, што нікому нельга казаць свае жаданні, тады яны не збудуцца. Я лічу, што галоўнае здароўе, абы было здароўе, а астатняе прыложыцца.
Самае главнае здароўе, шчасце, сышка пабольше, чтобы погода испортилась вообще. Ну, все самое наилучшее, конечно, всему белорусскому народу.
Как бы все было добро.
Дай бог, чтобы всем людям было хорошо, и в Новый год, и после него.
Не знаю, радости, улыбок побольше, потому что как-то идешь по улице, обычно такие все серьезные, улыбающихся людей мало. Вот хочется, чтобы в Новом году их побольше было.
Счастья, здоровья.
Жадаю всем людям, каб все было у их добро, каб все было добро у их семьи. Каб у них было здоровье, было счастье. Это самое главное.
Пытанне на Менскай вуліцы, якое зрабіў Альгерт Невяроўскі, паказала, што беларусы пераважна загадваюць адно і тое ж. Але ці сведчыць гэта пра тое, што, кажучы гэтак, яны насамрэч нешта маюць на ўвазе? Ці прасочваецца ў згаданых зычэннях людзей будучыня іхнай краіны ці нейкае сукупнае жаданне нацыі? Скажам, сёння людзі адчуваюць, што ім бракуе культуры або грошай, або нават агульнай мэты. І тады яны кажуць, я загадаў шмат грошай, ці я загадаў, каб у нас нарэшце з'явілася агульная мэта. Жаданне, каб усё было добра, выглядае хутчэй на ухіленне ад адказу. Яно можа быць абсалютна шчырым, больш за тое няма сумневу ў шчырасці, але гэта якраз тая дапушчальная шчырасць, да якой нас і нашых бацькоў прывучваў савецкі таталітарызм. Сказаць шмат і пры тым, крый Божа, не сказаць нічога лішняга. Нарэшце, гэта адаптаваная да сучаснасці формула «каб не было вайны». Толькі ж вайной быццам і не пахне, таму і казаць пра яе чалавеку, асабліва маладому, неяк не выпадае. Вось ён і перафразуе «абы ўсё добра было». Вы слухаете Радио Свобода. У новогодние дни мы без конца чуем пожаданні счастья и каб усё было добра. За гэтымі абстрактными словами можа хавацца шчырая прыхільнасць, а можа дзяжурная фраза. У перадачы «Вострая брама» реальны змест звыклых новогодніх зычэнняў. Банальнасць, кажуць, гэта стомленая праўда. Стомленая значыць непрацоўная, тая, што сёння ўжо нічога не хоча, апроч спачынку. Калі ж банальнасць гучыць з экранаў тэлевізараў, там, дзе ўжо паводле вызначэння журналісцкай прафесіі банальнасць недапушчальная, тады гэта не стомленая, а мёртвая праўда. А мёртвая праўда – гэта ўжо не банальнасць, а пошласць. Сёлета, як ніколі на Новы год, усе тры беларускія тэлеканалы здзівілі гэтай самай пошласцю. Апатэозам адсутнасці выдумкі стала навагодняя перадача на галоўным канале БТ. Сюжэт шматсерыйнага шоу заключаўся ў тым, што ў тэлевізіі скралі гэты самы сюжэт. Фантазію скралі і выдумку. Дык нават у гэткай нясвежай ідэйкі не знайшлося хоць якой-небудзь інтрыгі. Скраў сюжэт «Дзед Мароз», і вось нейкія разухабістыя хлопцы-КВНшчыкі пачынаюць гэтага Дзеда Мароза шукаць. У словах, паводзінах, у міміцы нават кепская імітацыя расейскай тэлевізіі, што лішні раз нагадала пра глыбокую правінцыйнасць менскай расейшчыны. Ну, не нараджаюцца ў нас першаўзоры расейскай культуры, а калі гэта яшчэ і мас-культура, дык прадукты яе выходзяць на парадак ніжэйшыя і на парадак пашлейшыя за якую Тамбоўскую або Владзімерскую вобласць. Глядзіш такое і думаеш, а хто ты сам такі, калі табе такое прапануюць на галоўнай тэлевізіі краіны ў прайм-тайме святочнага этэру? Адказаў можа быць два. Або гэта ты, недавумак, прабачце, і, значыць, родная тэлевізія цябе за такога трымае. Або гэта ў іх штосьці не ў парадку, і пра цябе яны проста не думаюць. Паколькі першы адказ не меў бы ніякага працягу, дык застаецца спыніцца на другім. Сапраўды, беларускія тэлевізійшчыкі працуюць не для гледача. Інакш навошта нам глядзець пошлую імітацыю расейскай тэлевізіі, калі мы можам паглядзець і арыгінал? Што, верагодна, большасць суайчыннікаў і робіць. Што да нашых тэлевізійшчыкаў, дык і астатнія навагоднія перадачы пацвярджаюць гэтую думку. Яны сапраўды не з экрану на нас глядзяць, а нібы ў люстэрка на сябе саміх. Вось дамачка распачынае гутарку з гледачамі на канале «Лад». Яна нешта гаворыць пра тое, што ўсе мы ў гэтыя шчаслівыя навагоднія часы думаем пра сваіх блізкіх, пра тое, як павіншаваць іх з гэтым святам і чаго пажадаць, і што наша напружаная разумовая праца дае свой непараўнальны плён, бо пажадаем мы, вядома ж, поспехаў у штодзённай працы, харошага настраення і, канешне, самаглаўна, здароўя. Таму што, аказваецца, калі будзе здароўя, то і ўсё астатняе прыкладзецца. Словом, гаворыць і гаворыць яна такія вось у прынцыпе нармальныя, але як для вядучай тэлеканалу абсалютна пошлыя фразы, а ты, глядач, пачынаеш разумець, што гаворыць яна гэта люстэрку, назіраючы за сваёй прычоскай паваротам галавы, тым, як ляжыць на ёй сукенка. Гэтая дарослая жанчына нібы ўяўляе сябе маленькай дзяўчынкай, што круціцца перад трумо, і ў сваю чаргу ўяўляе сябе дарослай жанчынай з якога-небудзь ОРТ ці НТВ. Табе, глядачу, тут месца не прадугледжана. Ты быццам падглядаеш за ёй, і таму яна гаворыць пустыя пошлыя фразы, каб хоць гэтак абараніцца ад твайго падглядання. Можна было б на ўсё яе працы паставіць кароткае вызначэнне – непрафесіяналізм. Але так працуюць усе беларускія тэле- і радыёжурналісты эпохі Лукашэнкі. Яны журналісты не насамрэч, а быццам гуляюцца. У чым прычына? У саўгасным маштабе размеркавання роляў у краіне, дзе няма месца для многіх прафесіяналаў. Навошта масціты тэлежурналіст у саўгасе? У тым, што ўся тэлевізійная аўдыторыя не бярэцца ва ўлік побач з адным гледачом, а дакладней службамі кантролю гэтага гледача. У тым, што няма свабоды. Колькі матэрыяльных сродкаў укладаецца ў тры бюджэтныя тэлеканалы, колькі праводзіцца кастынгаў і перамолваецца ўсялякага народу, а толку няма. Няма фантазіі, выдумкі журналісцкага прафесіяналізму. З іншага боку, бюджэтная тэлевізія з'яўляецца дастаткова праўдзівым люстэркам тых парадкаў, што ўсталяваліся ў краіне Беларусі. Гэтак сама, як тэлевізійныя дзівы выабражаюць з сябе тэлевізійных дзіваў, так і міністры з палітыкамі ўсяго толькі гуляюцца ў міністраў з палітыкамі, хоць бы ўжо таму, што ніякай рэальнай улады не маюць. Тут яны мала адрозніваюцца ад дзяцей, што выстаўляюцца адзін перад адным, хто генералам, хто лекарам. Цэлыя галіны народнай гаспадаркі і нават цэлыя сферы грамадскага жыцця толькі ўяўляюць сябе сапраўднымі галінамі ды сферамі. Скажам, беларусы гуляюцца ў грамадзянскую авіяцыю. Пачынаецца рэгістрацыя на авіярэйс «Віцебск-Менск». Гучыць у пустым аэрапорце голас дыспетчаркі. Раз на тыдзень нязменныя тры пасажыры шыхтуюцца перад стойкай білецёркі. Заканчваецца рэгістрацыя на авіярэйс «Віцебск-Менск», абвяшчае дыспетчарка, і тры пасажыры праходзяць на пасадку. У выніку і дасягненні краіны выглядаюць пацешна або патужна, бо яны дасягненні для нас самых. Скажам, наша самая вялікая навагодняя елка ў Еўропе, самая вялікая не ў рэальнай Еўропе, а ў беларускіх сродках масавай інфармацыі, якія паведамляюць, што самая вялікая тая елка, на думку супрацоўнікаў запаведніка, дзе яна расце, і што самая галоўная яе асаблівасць у тым, што яна жывая. Але чаму яна навагодняя? З сапраўдным рэкордам беларусаў колькі гадоў таму абышлі літоўцы, якія выявілі фантазію і ўпрыгожылі віленскую тэлевежу, што і дазволіла ім засвяціць свой рэкорд у еўрапейскіх турыстычных праспектах. Мабыць, не хутка яшчэ гэты рэкорд хто-небудзь пераплюне. Гульня беларусаў у беларусаў набывае сапраўдны сэнс хіба што ў спорце і ў літаратуры, тых галінах, якія самі па сабе ёсць гульнёю. Хоць у літаратуры, бадай, у меншай ступені, бо і тут можна толькі выабражаць сябе сур'ёзным пісьменнікам, асабліва калі твае кнігі выходзяць за дзяржаўныя грошы. А вось у спорце падмануць сябе нашмат больш складана, бо калі чаго рэальна не можаш, дык круціся ці не круціся перад тым люстэркам, а выніку не будзе. Цікава, чаго жадаюць адзін адному сапраўдныя беларускія спартоўцы? Алімпійскіх медалёў ці, можа быць, купленымі ў тыя краіны, дзе ніхто адзін адному не зычыць, каб усё было хорошо. Вы слухаеце Радыё Свабода. У навагоднія дні мы бясконца чуем пажаданні шчасця і каб усё было добра. За гэтымі абстрактнымі словамі можа хавацца шчырая прыхільнасць, а можа дзяжурная фраза. У перадачы «Вострая брама» рэальны змест звыклых навагодніх зычэнняў. Яшчэ адно сённяшняе пытанне мая калега Таціана Поклад зрабіла сярод вучняў беларускага гуманітарнага ліцэю. Новы год ліцэісты сустракалі ў Вільні і, натуральна, таксама загадвалі свае жаданні.
Гаўдамус ігнур, меня на Новый год, например, ожидание было встретить светлое и чистое кохание.
А у меня было просто ожидание встретить его разом, вельми весело, но мы его так и встретили. А еще я хотела вельми сходить на улицу и поваляться в снезе, так само сбылось это ожидание.
Напевно, это было ожидание, каб этот год была такая своеобразная супротилеглость тому году, який минул, потому что это был вельми складанный год.
Я загадала, каб наступный Новый год я сострела так же весело и добро, как это.
Потому что мы все разом, и мы вот зараз думаем, как мы там будем, один без одного, тут мы можем сходить до один одного, поразмовлять, попить горбатки, а там все, снова почнется это небачение тыднями.
Я лишу, что я счастливый человек. Единственное, что я загадал, это как наш лицей, что им все было добро, как им снова стал, так сказать, легальным.
А мы вырашили неяк выделиться за всех. Вот, и первый же день, как приехали, одразу стали. Ничего не распаковали, ничего не зробили такого, одразу сели и стали писать, что тут живут Юля и Маша. Ну, просто такие крышку безбашенные девчонки. Так до нас все и заходят. У нас завсёды полный народу покой. Вот спитайте у Юли, и она откажет вам.
Когда приехали, одразу пошли робить тут перестановку, прибрали эту табличку такую невеликую, одразу пришли до нас гости. Потом мне как прижились, и я зараз в огле не веду, как я у Менску буду без своего покоя, потому что вельми мне подобается. Тут некая такая аура своеобразная. Завсёды мы вечером выключаем светло и свечки запаливаем. Атмосфера вельми цікавая.
Ой, а можно это Юля прочитать, потому что это я написала, и я думаю, что и она это повинна прочитать.
Это нек я у 2 ночи, я вырешила повиншовать свою любимую группу с колядами, с Новым годом. Сегодня день як день, и снова нема чем заняться, але пасля, коли у наших вачах заквітнее надея, коли мы потиху пачнем з'язджаць з глузду и танчыць амаль што сонце, а небо падорыць нам яго, того самого, что навучыць нас кахаць, усё будзе лепш. Я заўсёды казала, что в нашем жыцці намного больш шчасця, чым мы думаем. Просто трэба навучыцца яго бачыць. Я вас люблю.
Беларускі наш ліцей, мы цябе слаўляем.
Просто было так добро на Новый год, что и ожиданий никаких не было. Просто мы разом, было так классно на самой справе. Хотелось, чтобы мы завсёды были разом. Напевно, это такое ожидание.
Коли ожидания, то ты уже такие альтруистские для всех. Ну, хотя бы лицей. Людям людей. Сапраўдных.
Ну, конечно, такое ожидание, как все мы были здоровы, как завсёды были разом, и как завсёды вот так вот сустракали разом Новый год, как завсёды собравали.
И как в лицее наш открыли, отчинили, то, что на улице Кирова.
У меня просто есть шмат ожиданий, но большинство дома с лицеем связано, бо, ну, как бы мы тут лицеем находимся разом, и, ну, просто марло, может, вот каким-нибудь таким утульным свете, там, вот, ну, такое. И была вельми рада, ну, вынику, коли Новый год и застрела. Трымалася вельмі так цікава, утульна, па-сімейнаму, цёпла, добра. Я вельмі так вот сумавала, таму што няма снегу, і вельмі разрадавалася, калі вот за дзень да Новага года ён пайшоў.
Адзін ажаданне, каб усім здавалася, што ўсё будзе добра. Усё добра – это калі добры настрой. Гэта калі просто пачынаеш успрымаць тое, што вакол цябе, з боку таго, што это ўсё лепшае.
Увогуле думалася аб тым, што тут мы нават больш згуртаваны, чым у Мінску зараз, і адчувалася нейкая еднасць. Ну і таксама сапраўды вельмі утульна тут было, і думалася пра тое, каб Вільня зноў стала як бы нашым домам. Быць з тымі, з кім мне добра.
Фотоапараты Рыжага Спаніеля. Нічога Дзед Мароз не прынёс.
Афіцыйна прасіла Дзеда Мароза Рыжага Спаніеля, амерыканскага. Не прынёс ні Спаніеля, ні фотоапарат не прынёс, шоколадак не прынёс.
Я просто у мінулым годзе пабыла Дзедам Морозам, поэтому я знаю, как это делается. Я адказвала на лісты таких, як Таня. Выбачай, дарагі дружа, але фотоапарат не з'яшчаецца ў каперту.
Ну, калі казаць ўжо так па правдзе, то я загадала хутчэй вернуцца дадому і ўбачыць сваіх родных, таму што я вельмі сумую. Увогуле ва ўсіх ліцэістаў самае большае жаданне гэта, каб нам вернулі наш ліцэй, каб мы зноў разам займаліся, зноў у гэтым жа будынку, які ў нас адабралі. І мы тут вось паміж сабой дзелімся, то есть у асноўным так, ці пад Новы год, ці пад каляды. У нас нейкія сны такі ў большасці ўзнікаюць там вось пра наш ліцэй, вось тое, што зараз мы разам. І ось гэта ўспаміны недзе так даже ў снах узнікаюць. Нават у настаўнікаў мы пыталіся, ім таксама сняцца, што мы ў ліцэі зноў, там, мы зноў там разам, усе ліцэісты.
Vivat Academia, vivat professores, vivat Academia, vivat professores, vivat membrum quolibet, vivat membra quolibet, semper sint in flore, semper sint in flore.
У словах ліцэістаў ёсць прынцыповае адрозненне ад усяго, пра што мы гаварылі сёння. Яны і настаўнікі, і вучні якраз не гуляюцца, не круцяцца перад люстэркам, уяўляючы сябе перадавой нацыянальнай школай. Яны такімі ёсць. Але агульная сістэма імітацыі, тэлевізійшчыкаў, што глядзяцца ў люстэрка, самых вялікіх у Еўропе елак і беларусаў, якія насамрэч расейцы са знакам якасці, гэтая сістэма ўсеагульнай гульні ў саміх сябе выштурхоўвае тых, хто ў сябе не гуляецца, а сабою ёсць. Таму ліцэй апынаецца па-за сваім будынкам, на нелегальных правах і навучальную сесію праводзіць за межамі Беларусі. Хоць якраз гэты тып чалавечых дачыненняў, які склаўся ў ліцэі, нармальны. Няма сумневу, што ён быў бы цалкам зразумелы для нашых продкаў, як зразумелы і прыймальны ў тых сучасных грамадствах, якія мы называем развітымі і перадавымі. І якраз гэты тып дачыненняў можа стаць арыенцірам для беларускага грамадства, якое рана ці позна выберацца з той гульні, у якую гуляе 10-ты год, замест таго, каб развівацца і прагрэсаваць. На жаль, новая дзяржаўная ідэалогія ніяк не спрычыняецца да народнай творчасці. Інакш беларусам варта было б пажадаць сабе хутчэй стаць паўнавартаснай нацыяй, адметнай ад іншых і тым для іншых цікавай. Можна сказаць і так, выйсці з палону расейскага правінцыйнага мыслення, што мяжуе з пошласцю. Перастаць гуляцца ў саміх сябе, а самімі сабою стаць. Каб міністры былі міністрамі, бізнэсоўцы бізнэсоўцамі, а журналісты БТ журналістамі БТ. Вядома, для гэтага мала аднаго пажадання, патрэбнае яшчэ і дзеянне. А найперш крыху сораму за ўласны непрафесіяналізм, за тое, што ты дарослы, нібы тая дзяўчынка, круцішся перад трумо, выабражаючы з сябе немаведама каго. Крыху сораму за тое, што ты дазваляеш сабою маніпуляваць, што нехта гуляецца табою як лялькай. Крыху сораму за прамоўленую камусьці ў твар банальнасць або пошласць.